другите са британски бизнес, България.
Колеги, ще помогам с тяхте всички разговори за пръст за изключване на встъпителното слово на Лъчезар по отношение на здравеопазването. Един друг голям проблем, който, съжаление, не е станал голяма криза, за да се оправи както стана с Борда.
И освен към на епидемия.
Не, въпросът е за...
Това е криза на това област.
Очевидно има причини за даунсайзинг на цялата дискусия, среди по броя на хората. Сега, мисля, че всички на тази маса са запознати с класическите аргументи за market failure в предлагането на здравни услуги или здравеопазването. Аз за това по-скоро да кажа няколко, според мен, икономически аргументи, които показват защо има построение government failure или failure на модела, който към момента е се възприема не само България като единствено възможен и приемлив. Така, почвам от там, че България, мисля, че и в Конституцията има нещо, което е малко странно за такъв закон, но в крайна сметка, нали, се изхожда изобщо цялата дискусия, че здравеопазването е някакси безплатно и достъпно. Никой не знае какво означава това и оттам почват първите проблеми. Според мен, здравеопазване, всяко нещо, което има отношение към здравето на хората ли, или само част от нещата с здравеопазването, което трябва държавата да осигури. И ето виждате колко години се спори за какви лекарства ще влизат в списъци, какво ще се лекува в болниците и така нататък. И втория проблем, разбира се, е това, което се нарича достъп. Има различни виждания. Едното е достъп до това да се осигуриш, а другото е достъп до това да влезеш в съответната болница или да получиш съответно здравно услуга. Това са различни неща. Третото нещо, което към момента съществува като някакси даденост и задължителна теза, е солидарността, разглеждана в пълния вид. Това означава здравеопазването да се финансира изцяло данъци и съответно да се плаща на принципа на как се казва, need based, нали? Имаш нужда и някой плаща независимо. Ако това е така, т.е. това е крайният случай, тогава възникват някакви други икономически проблема. Първият, например, че ще има свръхпотребление, което виждаме, последната статистика беше, че миналата година 50 и някакво процент са се увеличили броя на хората предстояли в болница. 1 600 000 за една година. Не знам как се връзва това с вашата представа за здравето на нацията.
Едно семейство по един човек е бил
в болница, нали, което очевидно, нали, има проблем. Втория, разбира се, проблем в тази връзка е, че ако някой друг плаща, пациента няма никакъв стимул да се интересува колко струва дадената услуга. Разбира се, в същото време, който предлага здравната услуга, няма интерес да бъде ефтин и ефективен, защото не плаща този, на когото се предлага услугата. Очевидно е също така, че възниква общ интерес за ограбване на платеца, който между другото е сходен с повечето застрахователни бизнеси. Нали, мен миналата година ми предложиха да ми дадат фактура за една част автомобила на по-висока стойност, за да ми я покрия застрахователя, пък, нали, да си делнеме с монтьора парите. Нали, така че това не е само проблем на здравеопазването, но когато платеца е държавата или държавна институция, нали, още по-голяма степен е този проблем. Другия проблем, който съществува в момента и който съществува на много места, е, че дори когато се допусне в предлагането на здравни услуги частна инициатива, ако няма яснота какво се прави с публичните инвестиции, се получава типично кросубсидиране или ограбване. Нали, масова практика в момента е в няколкото престижни или елитни болници се инвестират публични средства в някакви технологии, след което тези, които контролират използването им, си създават частна практика, в която взимат пари, за да уреждат съответните хора да имат достъп до тази технология. Което пък означава, че по повод на дискусиите, защо пък, видите ли, няма частни болници, какво толкова се оплаквали тия икономисти, пазарно мислещи, ми нека да си се инвестира в болници. Ами няма как да се отплати една такава инвестиция, ако всеки, който има достъп до държавното, може да го продаде т.е. нещо, което държавата го е платила, да го продаде на една десета от стойността и всъщност да убие всякакъв стремеж от частен инвеститор да инвестира в доставчик или в институция, която предлага здравни услуги. И разбира се, в заключение ще кажа, че аз не знам дали всички си спомняте тази дискусия, която имахме преди 5 години, дали трябва да се казва икономическа асоциация или макроекономическа асоциация. аз май бях от тези, които искаха да е икономическа, но не си спомням вече, но връщайки се към това, един от основните проблеми в дискусиите за образованието и за здравеопазването е, че се говори за здравето на нацията и се превръща тази система като че ли в инструмент за постигане на някакво благо, което купува цялото общество или което ползва цялото общество, а в крайна сметка здравните услуги се ползват индивидуално, т.е. не се разболява нацията или дори не се разболява град, а разболяват се определени хора, също и лекарите не са доставчици на услуги, а те са отделни лекари. Т.е. нямаме отрасъл, както много често се, или сектор, както се говори, има лекари, които искат да изкарват пари и да се развият кариерите, има хора, които искат да се лекуват. Трябва да се търси механизъм как това да се, тези хора да се срещат по най-добър начин и съответно да постигат най-добър резултат. Това е което имам да кажа.
Благодаря, Мартин, беше
правилно. Аз това ще казвам ролята на... Това ще казвам ролята на адвоката на дявола и ще ви съвсем кратко резюмирам резултатите от едно изследване, което направих на миналото лято. То е съвсем не представително, но интервюирахме около 60-70 англичани, които се преместили и живеят в България преимуществено или изцяло. Едно от нещата, които най-шокиращо беше за нас, е, че всички те казаха българското образование, с тяхната база за сравнение е британското здравеопазване. Българското здравеопазване е в пъти по-добро от британското. Не заради, само заради по-ефтините услуги, а заради качеството му, бързината му, сигурността му. Всички те запитани, или поне голяма част от тях запитани, бихте ли си направили сериозна операция в България, повечето от тях казаха да. Даже нещо повече, едно много интересно семейство, живеещо в района около Търново, ни казаха, ние и двамата бяхме медицински сестри, значи един е бил медицински брат в някакъв смисъл, в някаква британска болница. И двамата казаха, че имат база за сравнение, и двамата твърдяха, че българското здравеопазване е много по-добро. Това го казвам не заради друга, защото дискусията винаги тръгва с идеята, че ситуацията в България е безкрайно лоша. Между другото, подобни резултати излизат и за сигурността в България, и за, до някъде за образованието. За образованието е леко по-мисля ситуацията. Но здравеопазване и сигурност, това са две социални системи, в които България, се поне според тези хора, се представя много пъти по-добре, отколкото тяхната. В различни райони на страната. Ямбулско, Търновско,
в малки.
Ами също в малки населени места идва повечето от тях. Въпреки че в Англия какво значи откъде идва, след като ти си роден на едно място, обаче си сменил 30 адреса, докато стана на 15 години. Така че това е малко условно. Това беше съвсем едно такова кратко сметване от типа на това, което направи преди Георги Димитров.
Георги, да.
Да, значи това пък малко в противоречие на казаното от Мартин, но въпреки че според мен трябва да се разсъждава на смотричен това, което е казано е верно, да се открие защо тези хора мислят така. Има усещане, поне от моите разговори и такива проучвания по въпроса, това те не са някакви много тежки формални, усещане, че тук измежду българите, че върви на зле много там. Моят личен опит е, че аз съм третиран като прашнян чувал от системата на здравеопазване, което е различно от опита на майка ми, която бива третирана като пациент, който те пак нали, трябва нещо да се справи, да се обслужи, когато тя се разболява нещо, което изискваше доста ходене по инстанции. Здравни. Само защото за нея системата, грубо казано, проработи. Даваха и се направленията, извършиха се манипулациите, нали, беше третирана до постигане на резултат. Докато аз ако се е болен системата, ще започнат моментално да ме тупат като бащен човек. Защото вън участвата не е, за мен няма да има нито един консуматив, който да оцелял нали, да, безплатнически вариант за мене. Няма да има нито един преглед, който да е безплатен, няма да има нито една клиника, нито един тест, нищо.
Нито едно разно.
Всичко ще си платя изцяло. Плюс, тук там някой може да си поиска и нещо отгоре. Значи това е много сериозен проблем. При положение, че аз нали, всеки месец ми удържа, че не знам колко, а това говоря, че иска да ме държа още повече. Нали, за здраве. И аз далеч ще го ползвам всеки месец. Не
да, не мога
по. За нищо сериозно не се е много. Това е тупане. Там е като детето беше малко, трябва ще ходи по
разни.
Да. Но картината, която излиза от някакви данни, все пак, здравния статус на българите, далеч не могат да се сравняват с англичаните. Те могат да си мразят системата, но резултата е по-здрави англичани, колкото българи. Но тук искам да направя сбедка към встъплението на Лучо, а именно, че системата на здравеопазване трябва да разглежда именно като такава като здраве, опазване. Тоест, лекуването, като се разболееш, е само една, при това според мен трябва да бъде малка част от система. И основната част от системата на здравеопазване трябва да бъде да не се разболяваш. На първо място. И съответно, стимулите, които да доведат до неразболяване, също трябва да са много важна част от начина, по който да се подреди тази система, защото в момента в България да има категория хора, за които стимулите са да ходят да се прегледат всеки ден.
Може ли да, Джордж? Значи, реплика по това, което каза опазването и лечението, ако направим такова разграничение и ако влезем пак в този дебат за солидарността и market failure и така нататък, доколкото за лечението и случването на някакви неприятни болести може да изтъкнем аргумента, ми то на тези се случва, затова сме солидарни като група, дай сега някой като се разболее от нещо да му съберем всички пари, пък той ще ползва, ние не. И нали, те пак сме солидарни и искаме да се подкрепяме. То за превенцията, особено част от превенцията, които свързват здравословен начин на живота, аз примерно не смятам, че нещата са по същия начин. С други думи казано, трябва ли пари на данъкоплатците всички ние солидарно да се грижим някой да ходи на басейн, да не яде мазно и така нататък, това, което в момента тече като дебат в Америка. Значи това са две различни дейности човешки и те са с различна степен на market failure или по различен начин хората биха възприели солидарността, съответно общото финансиране или лични избор. Така че не знам доколко всички искат да плащат за програми, които ще дават на някакви хора здравословни там млека за
кус. Аз не казвам как трябва да плащат, аз казвам, че просто трябва да има стимули, частни стимули, хората да не се разболяват.
Тоест,
примерно, това е когато вноската ти или месечната ти вноска за здраве зависи от това дали си имаш профилактичен преглед или не, както примерно премията за страховка живот. Ти зависи от това дали си пушач или не.
Да.
И тя за страховката живот е горе-долу солидарно за здравето.
Значи
много хаби става, ама то моя солидарност от детето ми. Това е.
Първо,
така. Искам да кажа, че не вярвам в темата на нашето здравеопазване. Чисто от личен опит. Задържение е много неприятен. Но качеството на нашето здравеопазване е лечението от всяко. Чисто във всяка една от неговата. Превенция, промоция, лекуване, рехабилитация и така нататък. Значи, освен това, поред мен да обсъмнете в дълбока криза за здравеопазването. И по-голяма криза не може да се представя. Криза по-голяма може да се представя чисто някакви финансови параметри, които имат имаш някаква огромна задлъжнявост в системата, нали никой не се плаща, нали си стал да тръгне, нали са планирали се и така нататък. Нали ние наблюдаваме чисто, нали, от тази фискална финансова гледна точка някаква такава криза, но от иначе от самото качество, от самата организация, аз просто не мога да намеря нещо хубаво в момента да действа система на здравеопазване.
Да, аз само да потвърдя тези думи, че всъщност ако видим показателите наистина, защото нищите англичани може да ми, тях може би е по-добре да се лекуват още утре, а не да чакат 8 месеца на waiting list, както е в Великобритания, защото понеже...
Което между другото е пример за ултра социалистически
модел. И понеже няма пари за всички, чакаш 6 месеца, понеже тук не е точно така. Поне в малките градчета.
Търново не е много малък град.
А София, опитай и да видиш как, ако не ти платиш, дори в спешен случай няма да те обрежда.
първо, английската здравна система е абсурдна и второ, прайс левела тук и там е три пъти по-голям, т.е. той с 5 паунда, които не може да отиде до болница с метрото в Лондон. Тук си купува всеки лекар и му изглежда, че системата е много смут и всички са много любезни с него.
Не, между другото, това е
тотално непредставително.
Само още нещо, значи, ако видим и показатели като преждевременна смъртност, например, т.е. хора умират по-рано, отколкото е средното ниво там, те са много високи. Детска смърт, въпреки огромното намаление в тези 20 години, тя още е много голяма.
Тази не е последната байка. Преди това аз напоследък се увеличава.
Не, не, детската смъртност тотално намалява много, много.
Детската
смъртност е изобщо. Не, не, а детската смъртност е изобщо.
Това е другото. Това както нали, в Великобритания бях казали, че човек с плаща взима достъп до waiting list, а не до здравоопазване. А в България нали, имаш достъп, ако имаш пари. Но това е прави дискриминация, тъй като човек, че има пари, не взима пари. Ако не вие, че няма, не му взима.
И то... Не трябва да се появяваш вестниците. Сайд ефект.
Значи, това, което исках да... Ако завърши, това, което исках да добавя и то е важен така момент към идеята на Гогата за бръсняния чувал. Значи, нито един от тях не е, поне те не казаха, но понеже ми разказваха случаи, които те са корумпирали български бюрократи, т.е. смятам, че може да се има доверие в това. Не им е искано, с изключение на един случай в Смоленско, не им е искано, не са им искани пари под масата.
А над масата по-тишно
по-тишно? Над масата са им искали стандартната такса 2 лева и 20.
Само, само.
Да. И аз бях изненадан, значи записите са, все още имаме на касета. Между другото, ако на някой от вас представя интерес, в британското посолство ще бъде представен този доклад в четвъртък от 16 часа. И ще ви пусна един мейл.
Само ще ви кажа, че когато аз живеех в Стамбулийски, лично към лекарка, дори таксата 2 лена не ми взимаше.
Да.
Мисъл...
Ма и моя лекар така не
е. Това е различен начин на мислене там. Ти не търгуваш там с пари. Там Лена ми се обажда на директора на болницата и той идва да ме види стая всяка сутрин. Не защото му е дава пари, а защото го познава от 40 години. Малко се гръче да, по друг да, начин на гласа неща. Това не е с пари размяна.
Да, да, да.
Там размен е с познанства, услуги, понеже всички познават майка ми и Лена, никой не е... В смисъл всички ми поздравяват, аз не ги познавам тези хора, но те не познават. Тоест, без в такива места, аз ти казвам, тя дори задължително такса не ми взима. Те 2 лева тогава беше лев и нещо, когато живе там. Не ми взима и това. Аз просто между другото там сме записали като лекар, защото аз не ползвам. Не ми трябва да близи. Не, просто защото, в смисъл, аз това е единствен лекар, който на практика познавам. По-добре при нея да отиват моите пари, отколкото да отиват при някои и тук са. Това е важно да се има предвид.
Да, да, безспорно, но все пак те се лекуват в Търново, в Смолен, не чак толкова малки градове. Тоест, в някакъв смисъл и да, и не. Все пак Търново е, предполагам, 80-90 хиляден град. Колкото и да ги има тези моменти, едва ли англичанина ще е този, който живее в едно село на 10-15 км от Търново.
Не,
аз не твърдя, че тези неща, които те казват, са най-добрите и това е самата истина. Даже напротив, просто ви го дал като един любопитен факт, който си заслужава да бъде дискутиран и също да бъде сложен на масата. Все пак това е някакъв до известна степен безпристрастен външен поглед. Хора, които са малко са тези външни погледи, които са дошли и са изпитали на гърба си тази здравна система.
Ама ние питахме българи, ние питахме българи плащате ли? И ми никой не каза, че плащате. В социологическо изследване никой не каза, почти никой, нали? И смисъл 10-20-30 милиона от система, която управлява 5 милиарда, 3 милиарда на година. И 20 милиона е практическа грешка. Никой не казва.
Това е пред под масата.
Да, под масата. Докато аз познавам хора лично, които са ми казвали, аз платих, оперираха ме, спешния, който беше щупена глава, го оставиха за следващия ден, а мен ме оперираха преди него. Иначе ми казаха, че чакат 2 години. Той. Като говориш хора, които вярват, те ти казват истината, като питаш в принцип, но целогистото така питам.
И може би не сте попаднали на правилната
стъпка. Питал аз,
аз не, не, тя си чула, че има по-своени проблеми да спане, антропология много повече
може. Да, да, да.
Ако имаме да кажа. А, благодаря. Това е много важен въпрос, като въпрос за борда. И човека се колебае, какво да казва.
Да.
Няма хора.
Да бъде някакъв преходен вариант.
Образованието може би е най-важно. Всички това беше на първо
място. Не, не, тук има страшно много проблеми. Защо, кой казва да го отупват като бръснен провал? Защото самата система на здравеопазване е отупвана от другите системи като бръснен провал. Аз, примерно, имам впечатление как се прави частен медицински център, който е поставен под контрол, нали, специално медицинските центрове, така трябва да направиш трафопост. Трябва да прокопаеш за кабели, за да ти сложат телефоните. Това е просто нещо невероятно от страна на монополистите. А това са медицински центрове, които са частни, но те в финансово отношение са изключително така поставени под контрол. При тях няма абсолютно никакви далавери и неплащане на данък. Просто така се уреди системата. Значи това е единия въпрос. Че самата система няма какво да се смееш, защото...
Не, да, не е стабилно, че е лаборатория, където загинаха, но не ми дадоха казва бележка. Аз на скандал го направих, пак не ми дадоха.
Това не е било в медицински център. Нали, тук имаме...
Лаборатория, да, да.
Значи нито е било клиника.
Не, не, лаборатория.
Това се различава от клиника и от частна лаборатория. Частна лаборатория е възможно. Там сигурно се крие от консумативи, от реактиви, от такива места. Това сигурно е възможно. Другия въпрос, който е, че действително партидите трябва да бъдат индивидуални. Професор Георги Петров от кога го казва?
Сингапур. Той е сингапурски модел, продава.
Абсолютно. Значи не е възможно или поне една част от партидите трябва да бъдат. Въпреки че те се опитаха да въведат първи, втори, сега говорят и за трети стълб.
На
здравеопазването. И ни опитваме, нали, с доброволното.
Той не взима съня,
втория.
Ние се представа.
Ти в Стъпълната банка. Не даде по-голяма опора, да няма третния. По-голяма опора.
Другото нещо е в самия статут на болниците, които от една страна трябва да предлага социална услуга. Не може с един човек да го гледа, как му изтича кръвта или как умира и той да няма пари. От друга страна обаче те са принудени да спазват определена финансова дисциплина, имат една номенклатура от здравната каса и те трябва да се съобразяват с това, че трябва да имат и сърцата, трябва да плащат повече от 220 лева на сестрите, сестрите бягат в Европа и няма персонал. Значи стига се до там, че с това комерциализиране и тази лоша система, която я прави здравната каса, тук не е министерството виновно, а самата здравна каса и проблема е в нея. На нея трябва да се смени системата и трябва да се смени управлението. Определено. Нали, не е въпросът министър, който е безгласна буква. И всичко пада върху него. Да, фактически вече болници започнаха да отказват операции, които смятат, че са безнадежни, дори да облегчат положението на хората, защото тези операции ще им схарчат средства. Те
отказват при анимация?
Отказват. Да. Значи, от една страна, тук не се намира баланса, който е между социалното и търговския елемент. Печалбата, фактически, която трябва да имат болниците, или поне да не са на някакъв невъзможен, нали, невъзможна загуба, която трябва някой друг след това да покрие. Това е едно. Другото е, че фондът не може само нараства. Нали, той се държи така, че да не само нараства, но да е сигурен. А пък от друга страна непрекъснато нарастват цените на консумативите, заплатите трябва също да нарастват, но фонда не може да му нараства. Още повече, че голяма част от хората излизат и в пенсионна възраст, все по-малко са тия, които влизат. Плоския данък не изкара, струва ми се за сега. Нали, хора, които до сега не са се осигурявали. Еми, поне за сега не изкара, дано да изкара, но мисля, че няма да изкара.
На края на годината ще видим. Да, се плаща данък.
Това трябва да се види текущо, защото...
И какво, нали, плаща данък до края на годината? Т.е. началото на
следващото.
И хора трябва да изкара.
И трябва да изкара хора, които да се включат в тази система. Не, има хора, които не се осигуряват абсолютно.
Значи по официални данни има около 100 000 човека, които нямат здравна осигуровка. От 7 милиона и 600 хиляди, от 120 хиляди. Това е...
Или наши изследвания са толкова големи.
Или не са ли това, което ще стане кризис, президентът казва, а ман за ман не може го чита и те знаят, че никога няма
президент. Не, 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 значи другият въпрос е, че повечето от тях не са тук. Те си издали, че да
го изследвам и са се
махнали. Значи въпросът е, че 3 милиона човека работят и плащат, а 7 милиона ползват. Т.е. държавата един пенсионер внася 2 лева на месец. Докато Гоги, който е здрав, плаща 20 лева на месец.
Помето.
Няма значение, нали? Такова е съотношение, докато... Това е правилно, нали, в Сингапур. Сингапур по-възрастните плащат повече. По-младите плащат по-малко.
Във връзка с степента на риска.
Защото повече потребяват.
Да.
Докато тук държавата казва, аз ще плащам някакви стотинки на пенсионерите, което означава, че всичко се поема от тежестта на Гоги. И съответно, Гоги не може да ползва.
Той няма стимул да
плаща. Да, той няма стимул да плаща.
Връщам отделно, ако се разболее, ти плащам всичко по пазарни, по купни цели.
Да, аз съм плащала, но и не съм плащала. В интерес не съм давала съм. От друга страна, значи изпускаме тук един друг много важен въпрос. Много управлението на здравната каса, другата е липсата на партидите, другото е тази финансова дисциплина, която се изисква от болниците, която явно не работи, така че да се... Просто винаги са си на дефицит. После другото е това, което вие казахте, превенцията. Това е много важно и това въобще е част от здравеопазването. Просто не мога да се разделя. Това се зависи каква. Да кажем сега, Европейския съюз има програма за въвеждането за първи път на скрининг, т.е. генетично тестване на заложеностите на всеки един човек, да развие лоши, т.е. да има лоши гени, които да развият такива много сериозни тежки заболявания, които действително, нали, тяхното лечение е много скъпо. И лекарите не искат, защото не искат да провеждат, а тази система трябва да обхване 1 милион поне, за да се направи първият скрининг, което се плаща, нали, от Европейския съюз. И след това вече... Защото те няма да получат нищо.
Ама
тук за това ли не
казва? Да.
Тоест лекарите трябва да работят безплатно.
Не, значи Европейския съюз им дава ноу-хау. Ето така се прави скрининга. Нали, вие от тук на сетне започвате да го провеждате, защото вие ще имате много по-здрави хора. Примерно на един човек му се открива заложеност генетична, някакъв лош ген, който е към някакъв вид рак. Този рак...
Просто е, че ако на лекаря може... не се плаща, то няма да го прави.
Не, на лекаря не му се плаща допълнително, но на него му се дава ноу-хау. Аз не знам кой лекар може да го отказва. И това пак е колизията между социалното и търговския елемент при болниците, което изглушава здравеопазването и въобще хвърля в хаос цялата система. И другия момент, който ние абсолютно го забравяме и който трябва да се сложи, това е проституцията и наркоманията. Това не са включени неща, това е един огромен резерв от всякакви зарази, СПИН, това са тежки заболявания, 10-12 хиляди долара е годишното лечение на един болен СПИН, да не говорим и хепатит С, да не говорим конвенционално. И кой от травеститите, от проститутките, от наркоманите плаща здравно осигуряване, което да могат въобще някакви здравни вноски, ние им ги плащаме, защото те са болни от СПИН и от хепатит С и от конвенционалните болести. Предложението е да се забрани това нещо според мене. Може, нали, така да изглежда много. Не спина, а проституцията.
Против, трябва да се легализира, за да могат легално.
Добре, аз съм забрана.
Тогава те няма да знаем такова никога. Не може да забраниш наркоман, ало е наркоман.
Сега да се дават либералите, центристите в другобизнес.
Добре,
но нека, специално да направим една проекция и продължаваме да
изневеряваме тези,
които са най-скъпите болести и които сеят зараза на такива скъпи болести, кой ги поема? Ние ги поемаме, които плащаме тия пари. Как да оцелява тази система? Нека да сметнем колко са проститутките, колко са наркоманите.
Не няма да се питам, а те, дето изневеряват, извинявай, как да ги обхванем и тях в система? Които го правят алтруистично.
А освен това,
или по семинари обикновено.
Еми добре, значи направи и клите чисти.
За да им осигуря комфорт, 40 хиляди хероинови наркомана. Не мога да мисля по този начин икономически, тъй като тук става въпрос за нещо съвсем различно за живи хора.
Да, как ми спасите хора и забраним?
И това всяка една економическа дейност трябва да бъде живи хора.
Отново превенция. А тук да не говорим за наркоманията и въобще разпространението на наркотици от времето на Синтекс е държавна политика.
България?
В България. Еми това покри графика си и разпространението.
България е много по-малко наркомани, отколкото където я съм ходил в света. Просто не се сещам друга държава, където да са по-малко. А в България
цяло не е на
ами да кажем 40 хиляди хероинови
зависими
на 7 милиона и половина, от които 300 пенсионери, които явно не са посегнали към хероина. Това е просто много. Да не говорим, че няма абсолютно никакви клиники, а има частни клиники, които се занимават главно с психологическите проблеми. Някои психолози са го организирали, защото са видяли и там, са видяли пазарна низ. Това въобще не решава въпрос.
Ма не въпрос, че забраната какво ще реши?
Аз съм свързал
с направо. Ма не забранени?
Не, за реална забрана.
Ама това
за реална забрана, то няма никъде в света.
Няма такова нещо, трябва.
За преследване на
това.
Значи да изземем болните, да вземем наркоманите и искаме затвора, но те пак са там, пак ще ги издържаме дори повече.
И пак ще заразим.
Няма да решим твой проблем. Да,
не, това не е мой проблем, това е твой проблем.
Да, но няма да решим проблема, че плащаме. А ще плащаме повече и те пак са наркомани и затвора.
Да, само се трябва да се докаже.
И ние не може да...
Това е един такъв експеримент, когато таралейците криминализираха
индивидуално,
избирателната доза. И тогава тя ги убие. Просто почка да виждат, че 14 годишни деца върху реклама за една сигара, а да виждат по затворите. Нито един дилър
не гледа. Не говоря за такъв предмет. Значи говоря за превенция, която да е реална и там да се концентрират усилията и финансовите
средства.
От една страна, от друга страна има тези, които разпространяват наркотиците. Да отидем във всяко едно заведение, тескарско, и там може да си намериш всичко. Намериха го от BTV. Взеха кокаин, каквото искаха намериха. И добре, и вие ми говорите за конституция. Тази каса ще гръмне толкова скоро и никога няма да получиме добро, действително, както като превенция, така и не дай си Боже като лечение, здравеопазване, ако всичките тия неща не се вземат предвид. Нали, управлението на касата, тези неща, за които се криеме, нали, все едно се ги няма, както и да се реши въпроса с границата между социалното и търговското при болничното лечение.
Но то по принцип за всяка една болест е възможно, че на системата е много болест, колко трябва да съществува, да бъде поддържана, да бъде ограничавана с някакви граници, но ние да бъде излекувана. Защото това е индустрия, това са лекарства, това са доктори, това е така, за всяко едно нещо можем да разсъждаваме по този начин. Каква е файдата да няма диабет? Никакъв.
Ето компаниите, които произвеждат
диабет.
Да, но трябва да се намери някакъв баланс. Значи компанията си търси печалба. Но от друга страна, тя произвежда инсулин.
Значи, което не е това, те си продължа да говори за каста, защото трябва да бъде само една каста.
Е, да, не мога да трябва, има повече от повече трябва.
И как това ще има по-голям качество? Значи или промяната да кажа, когато са повече каси, крайният клиент, именно аз, мога да избирам в коя да се осигурява.
И колко да
плащаш?
Зависимо от пакета и от цената, разбира се. Плюс когато повече каси, повечето каси имат стремежа да привлекат към себе си повече клиенти, т.е. такива като мене, почва най-после да ставам важен в системата. Защото в момента, повярвай ми, не съм. Абсолютно никой в системата за българското здравеопазване тотално не го дреме, аз как се чувствам.
Да, така е.
Когато има повече карти, ще им дреме.
Да, така.
Разбира се, че същите лекари ще лекуват на друга стимулна структура. Значи не ми казвай, че едни същи хора се държат по еднакъв начин при различни стимули. Не е така. По различен начин се държат същите хора, когато са различни стимули.
Не има зло на допълнителни стимули, по както се не
трябва да се обаче едната карта ми дава 1000 лева за теб, а другата карта ми дава 500 лева. Примерно. И това казвам.
Не, не казвам това.
Значи, помня се, на което говоря, казвам,
че ще си има договори с карта.
Да, пазарна цена, да, този момент да се
договори.
Ама в момента картата казва, аз плащам 100 лева за договор. Да, да, да. В момента картата казва, аз плащам 100 лева за Голги, въпреки че болницата трябва да похарчи 1000 лева да го излекува. И болницата казва, мен не ми трябва Голги, защото ми носи загуба.
Не, тя ще казва, аз не те искам те да се покажа.
Не може.
Именно, пазарно договаря.
Против картите ви казват, разлюбени с мене, защото аз ти плащам всеки месец и няма да поставам заведение.
Говорим си карта и болница. Най-добрия
пакет,
най-големия
пакет, най-много
болни. Или за любимите болни.
Или за тази болни, която ти харесва най-много.
Ако и да искаме този пакет, има ли договор с хирурго?
Да.
Или
това зависи какъв е дизайн на системата, тя можем да говорим. Дали ще има карти, които ще имат ексклюзивитет с болници, т.е. някакви болници няма да може да се лекуваш, т.е. те ще дадат списък на местата, на които можеш да отидеш. Или ще можеш да отидеш навсякъде, а те ще трябва да сключи договори с всички болници. Това е въпрос на дизайн.
И третия вариант е, те ти казват, ние покриваме 93% от всички разходи, които направиш. Къде се
гледаш?
Да,
това е за себе. Това е за себе. Да се проучи,
ако се разболееш, ние ти плащаме лечение.
За Франция казва, че е много този системата, обаче пък всъщност много повече прослуха, че доволни от него от англичани.
Там човек отива, плащаш и то се трябва да възстановява някакво трябва да
възстановява
някакво трябва да възстановява. Имат... Зато още народ, който му говори, обвади клената система. Няма съвършена система, нали? Може да взе, че смята тя за
някакво. Това е точно така, значи първо ниво държавата, на второто ниво доплащаме по частната. И всички, т.е. Голги ще лекува при на французи, лекува се болница, държавата казва, че това ще дадем на това на него. Частният фонд доплаща на пазарната цена. Всички от държавата на частния фонд и частният фонд се разбира болница. Ти научи още 300 евро трябва да бъде отгоре.
Давайте проблеми на здравния пазар, е това, че рисковете са, личните рискове са много големи и информационните асиметрии са
огромни. Другият вариант е сингапурския модел, където има една карта, обаче те си има лична сметка. И те си внася с него и си спестява. Държавата му казва, внасяш по 10% от дохода си или 8, ако си по-млад, така нататък. Като се разболееш, държавата ти казва, взимаш ти от сметката и ти плащаш на болна.
Насилствено спестяване.
Насилствено спестяване, взимаш пари, когато
на твое име.
А какво значи пензията, която се анонсира на случая, да се нарека като някакво възможно промяна в цялата система, значи с този фонд, който рисково оценява профила на тези, които са съответно. Имаме няколко карти, всеки си е избрал фондове, някакви всеки си е избрал към кой фонд да си плаща там на подсигуряването, обаче имаме един общ фонд, който попада всички пари, оттам се прави рисков профил на всеки от тези по-малките фондове и от тази гледна точка се разпределят някакви пари към тях зависимо от рисковия профил. Тоест, не зависимо от това, ти колко сте положили да се разчитате на индивидуалната партида, а независимо от това, че ще си много здрав и рисковите профили, за това, нали,
това е такъв пазарно солидарен модел. Тоест имаш ти пазарни фондове, те се конкурират, режат разходи за да спестяват
Обаче, друга страна има солидарност за смисъл, че ти ако си частен фонд, няма трябва да откажеш на никой да го приемеш по фиксирана цена. Т.е. може да е пенсионер, може да е болен, може да е здрав. Ти трябва да приемеш всички. Обаче за това, че трябва да приемеш всички, т.е. сборния фонд, ти дава обезщетение. Т.е. ако приемеш много пенсионери, той ти казва, понеси много пенсионерите по-често боледуват, ние ти даваме повече на тези. А ако приемеш само млади, трябва малко си вземем, защото пък няма пенсионери. Тоест, такъв, нали, това е малко швейцарския модел общо взето. Имаш конкуренция на ниво частни фондове, но пък ги караш да страхуват всички не по пазарна цена, а по една и съща цена. Тоест, като си обявил 50 евро на месец цена, тя е за всички. Не можеш да дискриминираш каквито различните възрасти, различните болести и така нататък. Мисля, работи според мен в Швейцария, но би могло да се
въпросът с лечението отново, то е свързано, значи и зависимо за това с превенция, защото пък, ако, значи, търче някакъв, който е на максимален осигурителен доход, нали, всеки да живее. Това означава 120 лева всеки месец, касата получава на негово, от негово име, на чие има от име, дали е друг въпрос. 120 лева. Значи, ако някой на този човек му каже, че ако всеки ден извършва някакво физическо упражнение от 8-10 минути, те 120 лева ще станат на 60. Значи може да се може да станат без работа. Мисъл, може много драстично да се промени здраве. Това са 60 лева на месец, това не е предебрежима сума.
Ема как се верифицира, че наистина 5 или 8 минути и...
Преди един смисъл.
Е как? Значи има хора, на които се отрази по един начин, а други се отрази по друг.
Много да се вземеш.
Гоги е по голно сърце. Ако не е казва, че не пуши, а той пуши всъщност.
Като мен.
Това трябва да тръгнеш от идеалния модел. Да. Идеалният модел е всеки човек. Идеалният модел е на всеки му се знае генната структура. Да. Се вижда вероятността да заболее от някаква болест, но се прави премия, която трябва да плаща за застраховане. Икономист на скоро
беше това. Това са генно причинени болести.
Да, и другите, да. Начина му на живот, но всяка година се прегледат, дават ти рейтинг, лайфстайл, може и на 6 месеца, на 3, на колкото искаш. Дават ти рейтинг, той води до премия, ти си я плащаш и това е. Кой се може да си я плаща, но там вече да си
изтелни. Това не е проблема с екстремалността на здравето.
Не, решава ти проблема от това,
че те си щастлива и ако ще на глас си да подкачам, това не може да се проблеми.
И защо трябва да го решава?
Ми трябва и майка ми да плаща малко.
Не, това е позитивен екзамен.
Това
не е проблем. Това не е хора, които имат
проблем
с отговорно поведение, но ни шантажират с това, че ние не можем да ги оставим да умрат. Как ще оставиш, вие сте цивилизовани, вие сте софистицирани, вие сте чели много книги, как ще оставиш някой да лежи на улицата за умен, защото се е напил като свиня? Не, това проблем не знам как да го решим.
Този проблем тя е здравната карта да го
решава. Ма тя здравната карта се го реши, както го
нали?
Както го строя темата.
Ми тя не го решава.
Да, имаш и такива. Статистия, която вероятно е не се е допел, но тя пак да се уточнява, има раз на 40, шофира.
Това е като за...
Ама и колко километра на година шофира.
Как ти правил, че ви си реки работи? Нали? Те си носят отговорността, имат капитал с това. Той е като всеки друг бизнес.
Това е друго, значи в...
Това е идеалния модел. Но вече трябва да гледаш каква е инфраструктурата и какво е търсечена на обществото, защото ако това е, че ти трябва да даваш на всички безплатно, нали, защото...
Да, говорим с тяло, тази информация е дълбоко лична. Аз не вярвам да бъдам с отравната тема, защото
ще опадам
в пулко на стои и оня, които показват верни, т.е. са пуснати от личните им лекари. Имаше много и това е етичен проблем.
Ама те си загубят бизнеса, ако ти разказват данните. Ти избият.
Ние да живеем в Тюкарска държава.
Значи второто ниво в Сингапур, всъщност на здравната система, освен че имаш лична сметка, от която плащаш, е именно за такива случаи, като стъпични, където има 300 000 долара операция, която не може да кишиш никога да се лечи живот. Те се задължават над определена възраст, над 40 години, 45, да се застраховаш. Т.е. за част пари, които си натрупал в месеца, да си плащаш месечно 20 долара, които ти купиш застраховка, ако си изключи операция, те ти е поема. Ако се стофираш, плаща фонда, не е обличната сметката. Тоест, тази е второто ниво. Едното е Sport Saving, другото е Sport Insurance.
Остава проблема, че си здравето има екстернализи.
Не е проблем,
естествено, възмещаемото здравето е по-голямо от частното.
Менява
Това малко и думите. И 5%
аз
не го разразобустим. Може ли по голяма ефективност.
Как да не покриват сумите? Той това е сега на Гоги,
не
покриват
сумите. Не, не говорим за Гоги. Гоги сами знаете, че си са пенсионера.
Ти се гърла.
Да, които ходят да поглеждат всеки ден, който си покудри.
И сега е намалиха имитацията потребителството.
И те просто не може да се вреди в кабинета.
Това е единствено, което ти възбирате до някакво.
Добре, айде да отидем в другата уста да решим за
есетата.